Politiski dotie solījumi un apņemšanās netika pildīti, kā rezultātā būvniecības nozares nekontrolētā un nesakārtotā vide noveda pie Zoltūdes traģēdijas. Tā norādīts traģēdijas parlamentārās izmeklēšanas komisijas galaziņojumā, kurā kā politiski un morāli atbildīgie nosaukti bijušais ministru prezidents Valdis Dombrovskis, bijušie ekonomikas ministri Artis Kampars un Daniels Pavļuts, bijušie ekonomikas ministrijas valsts sekretāri Andrijs Matīs un Juris Pūce. Savukārt Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs un Rīgas pilsētas būvvaldes vadītājs Ingus Svircavs minēti kā atbildīgie par to, ka Zoltūdes Maksimas būvniecības laikā Rīgas pašvaldībā pastāvošā būvniecības uzraudzības sistēma bijusi neefektīva un neveidzīgi sadrumstalota. Vairāki nominētajiem politiķiem pārstāv vienotību. Savukārt Ušakovs ir partijas Saskaņa vadītājs. Tieši šo frakciju deputāti balsoja par uzvārdu svītrošanu noziņojumu, un kad tas neizdevās, neatbalstīja arī pašu galaziņojumu. Zente Tveķika no Saskaņas to skaidroja šādi.
Es no vienas puses pilnīgi piekrītu Daldara kungam, ka mums nav tiesības nosaukt vārdus uzvārdu, bet cik ir citas institūcijas, ka tiesa, prokuratūra un policija, un vēl pats galvenie to, ka mums Saima, ka parlamenta izmeklēšanas komisija, dod uzdevums, lai mēs veicām un sakartosim normatīvu aktus, bet ne personas sauksim un nosauksim viņu pie morāla vai politiskas atbildības.
Lai gan par pašu ziņojumu nobalsoju tajā esot ieguldīts liels darbs, tomēr balsojumā par uzvārdiem vispār nepiedalījās Ingūna Rībene no Nacionālās apvienības.
Zoltūdes traģēdijas cēloņu un seku kopsakarīgu ķēde ir sarežģīta un gara. Neapšaubo traģēdijas laikā pie varas esošo politiķu morālo un politisko atbildību, tās smagums ir jānes arī iepriekšējām valdībām un politiķiem, kas noveda valsti līdz krīzei, pašvaldībām, kas neiebilda valsts būvinspekcijas likvidācijai, celtniekiem, Maksimas īpašniekiem un galu galā visaptverošai alkatībai un naudas dieva turēšanai pāri visiem citiem dieviem.
Savukārt komisijas vadītājs no sirds Latvijai pārstāvis Ringolds Balodis uzskata, ka atbildīgo pieminēšana esot būtiska.
Ja mēs runājam par šo izmeklēšanas komisijas darbu, tas ir tikai viens no virzieniem, kur, nu, manuprāt, nevajadzētu pārspīlēt, lai gan plašu uzmanību mēs esam guvuši. Ja? Šī gadījumā to kopējo bildi, to situāciju varēs redzēt tikai pēc tam, kad beigusies būs tiesas izmeklēšana. Šī gadījumā es domāju, ka mēs varam runāt par pirmo reizi patiešām Latvijas valsts vēsturē valsts spēju, jo šī deputātu daļa, 12 deputātu no 100 ir valsts daļa, valsts elites daļa, kas spēja tomēr atzīties un neskatoties uz savām partijskām un politiskajām simpātijām, piederībām un tā tālāk nobalsot par atbildīgajiem šai te būvkontrolas likvidēšanā un arī par nepietiekamu labo darbu Rīgas pašvaldībā saistībā ar būvniecību.
Tikmēr vienotības pārstāvis Inns Dalderis, kurš rosināja no teksta izslēgt norādes uz konkrētu personu vainu un atbildību, ziņojumu sauc par sabojātu.
Kā jūs sakat, tādu kārtējo šādu veidu komisiju farsa dokumentu, nu es nezinu, nav iespējams viņu īstvais vērtēt nopietni, ja viņš tur ir sastāv no kaut kādām politiskām deklarācijām un vainas apgalvojumiem, kur nekādā veidā nav pierādīti. Tāpēc jā, nu viņš ir 95%, kā jau es to esmu teicis iepriekš, ir ļoti labs un tiešām labi izstrādāts un diemžēl pēdējās nedēļās mēs visu to esam sabojājuši.
Dalderis, kuram kā komisijas sekretāram kopā ar priekšsēdētāju būtu ar komisijas locekļu absolūto balsu vairākumu pieņemties galaziņojums jāparaksta, tagad apgalvo, ka to nedarīšot. Komisijas vadītājs Balodis šādu rīcību sauc par nenopietnu.
Tas būtu bērnišķīgi niekošanās no Daldara kunga puses, ja viņš viņu neparakstītu, jo principā šī parakstīšana vairāk ir formāls solis, jo ir akcenti mainījušies likuma redakcijā, kāda šobrīd ir spēkā. Ir galvenais akcents likt uz šo absolūto balsu vairākumu, un absolūtais balsu vairākums bija, nobalsojot par šo galaziņojumu. Ja grib šo galaziņojumu apturēt, balstoties uz tik sīku, tādu ļoti prastu, es teiktu, procedurālu niansi, nu tad man gribētos teikt, man tiešām kauns pa viņiem. Es domāju šī gadījumā par vienotības spējām mobilizēties, teiksim, kaut kam pretī.
Balodis pieļāva, ka nepieciešamības gadījumā komisijā varētu pietikt balsu arī sekretāra nomaiņai. Lai gan galaziņojums juridiski nav saistošs, parlamentārās izmeklēšanas komisiju likums paredz, ka to pēc izskatīšanas Saeimā publicē Latvijas Vēstnesī, un tajā atspoguļotos priekšlikumus nosūta izvērtēšanai Saeimas komisijām, valdībai, ministrijām un citām valsts institūcijām. Ivo Leitāns, Latvijas radio.